Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Viongozi wa kiconservative ikimjumuisha rais wa Marekani Donald Trump na wanasiasa kutoka Argentina, Uingereza, Poland na Italia ni miongoni mwa watu wanaotarajiwa kuhutubia mkutano wa siku tatu wa conservative nje ya Washington kuanzia leo Alhamis. Makamu rais wa Marekani J.D. Vance anaongoza mkutano wa siasa wa kiconservative, na vikao vingine hii leo vimepangwa kujumuisha majadiliano ya sarafu za crypto na amani ya Mashariki ya Kati pamoja na jopo lililojumuisha jamaa za mateka wanaoshikiliwa Gaza. Mkutano wa CPAC ulimsaidia Trump kuibuka kama kiongozi katika siasa za kiconservative na mtu ambaye alihutubia kila mwaka wakati wa muhula wake wa kwanza akiwa madarakani. Wanamgambo wa Hamas wameachilia miili ya Waisraeli wanne na kusafirishwa kwa msafara wa magari ya shirika la Msalaba Mwekundu kutoka Khan Yunis kusini mwa Gaza. Mamia ya watu walikusanyika kwa ajili ya kupokea miili hiyo katika sehemu ambayo wapiganaji waliwasilisha miili hiyo ikiwa kwenye jeneza la rangi nyeusi na yalifunikwa kwa bendera pamoja na mabango. Mojawapo ya mabango hayo yalimshutumu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa kuwa mhalifu wa kivita na kwamba mashambulizi ya Israel ndiyo yaliwaua mateka hao. Ofisi ya Netanyahu imesema kwamba shirika la Msalaba Mwekundu lilipeleka mabaki ya waliouawa kwenye kambi ya jeshi la Israel na kwamba itafanyiwa uchunguzi kwenye kituo cha kitaifa cha tiba mjini Tel Aviv ili kuwatambua waliofariki. Miongoni mwa mateka walioachiliwa hii leo Alhamis ni mwenye umri mdogo kabisa Fir Bibas aliyekuwa na umri wa miezi 9 alipotekwa nyara na wanamgambo hao pamoja na ndugu yake mwenye umri wa miaka 4 Ariel Bibas pamoja na mama yao Shiri Bibas. Walitekwa nyara na Hamas Oktoba 7 mwaka 2023. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amedokeza kwamba makubaliano ya kibiashara yanaweza kufikiwa kati ya Marekani na China. China imekuwa ikilengwa sana na Rais Trump katika sera yake ya nyongeza ya ushuru. Trump amewaambia waandishi wa habari kwamba China ilikuwa tayari imefikia makubaliano na Marekani kuhusu kile ametaja kama makubaliano mazuri sana ya kibiashara na China hapo mwaka 2020, akiongezea kwamba makubaliano mapya yanaweza kupatikana. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema hii leo Alhamis kwamba nchi hizo mbili zinastahili kushughulikia mgogoro wao wa kibiashara kwa kuzingatia heshima kutoka pande zote mbili. Trump ametishia kuwekea nyongeza ya ushuru washirika wa Marekani pamoja na wasiokuwa washirika akiwa amemaliza mwezi mmoja madarakani. Nyongeza ushuru imelenga China, Canada, Mexico na Umoja wa Ulaya. Eritrea leo Alhamis ilimshutumu hasimu wake wa kihistoria Ethiopia kwa kufanya kampeni kali ya kuzorotesha matamshi dhidi yake katika ishara hivi karibuni ya ongezeko la mvutano katika pembe ya Afrika. Maadui hao wakubwa tangu Eritrea ilipopata uhuru mwaka 1993, nchi hizo mbili zilitia saini mkataba wa amani mwaka 2018, lakini mvutano umeongezeka tena tangu wakati huo. Katika ujumbe mrefu uliotumwa kwenye mtandao wa X, waziri wa habari wa Eritrea, Yemane Gebremeskel, aliishutumu Ethiopia kwa kuendesha kampeni kali na isiyokubalika dhidi ya Eritrea na kufanya uchokozi wa kikatili. Alitaja juhudi za Ethiopia za kuanzisha bandari kando ya bahari ya Sham kupitia makubaliano yaliyosainiwa mwaka jana na eneo la Somalia lililojitenga la Somaliland. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hatua ya Marekani kuanza kutekeleza vikwazo vyake kuhusiana na taifa la Rwanda kudaiwa kuhusika katika mgogoro unaoendelea ama mzozo unaoendelea kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika sehemu ya pili ya matangazo yetu hii leo tutaangalia mkutano wa G20 ambao unafanyika kule nchini Afrika ya Kusini. Ninakukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kwa moyo mkunjufu kabisa na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo yetu haya ya Kwa Undani. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, na moja kwa moja tunaanzia hapa Marekani, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Angola Tete Antonio siku ya Jumatano kuhusu kutafuta mwisho wa kuleta amani mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule DRC. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilieleza katika hilo, ikumbukwe kwamba kundi la M23 linaendeleza harakati zake katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tayari mpaka sasa ikiwa inashikilia udhibiti wa mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini na vilevile mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini, yani mji wa Goma na Bukavu, ambapo vilevile kuna taarifa zikieleza kwamba huenda kundi hili linajipanga kwa ajili ya kuelekea makao makuu ya taifa hilo Kinshasa, lengo lao likiwa ni kuipindua serikali ya Felix Tshisekedi. Lakini hayo yakiendelea, waziri wa mambo ya nje wa Marekani ameelezea kile ambacho anakiona kwamba ni jambo la msingi kwa Rwanda kuwajibika kwa kile ambacho kinaonekana ushiriki wake. Kumbukwe Marekani pamoja na Umoja wa Mataifa mara kadhaa imekuwa ikieleza kwamba Rwanda imekuwa ikilisaidia kundi la M23 ambalo limekuwa likiendeleza shughuli zake hizo. Lakini kwa taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, ilieleza kwamba waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje Antonio wa Angola walijadili mchakato wa Luanda na uongozi wa Angola katika kufanya kazi ili kupata mwisho wa amani wa mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama vile ilivyoeleza Wizara ya Mambo ya Nje. Lakini katika taarifa nyingine ambayo tumeipata hii leo ni kwamba Wizara ya Fedha ya Marekani leo Alhamisi ilimwekea vikwazo waziri wa serikali ya Rwanda na mwanachama mkuu wa kundi lenye silaha kwenye madai ya kuhusika katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa mujibu wa taarifa zilizotokea, Wizara ya Fedha ilieleza kwamba waziri wa nchi wa Rwanda anayehusika na ushirikiano wa kikanda James Kabarebe analengwa kwa sababu yeye ndiye anayetoa msaada mkuu kupitia nchi ya Rwanda kwenda kwa kundi la wapiganaji wa M23 ambao ilisema imehusika na ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Kongo katika kile ambacho kinaelezwa kwamba mambo yamekuwa si mazuri kwa hali ya usalama wa taifa hilo, na watu ambao hawana hatia wamekuwa wakipata na wakipitia madai mbalimbali kabisa katika madhila yale yanayoendelea. Kwa kile ambacho kimeonekana pia kupitia akaunti ya X ya huyu mbunge Christine Coleman, imeonyesha kwamba Marekani inataka kuona vikwazo vikiwekwa dhidi ya Rwanda na kundi la M23. Vikwazo hivyo, sababu wakieleza ni kwamba kukiuka makubaliano ya kusimamisha mapigano, ambapo imeeleza kwamba Rwanda ikiwa inashutumiwa kulisaidia kundi hili la M23 kwa pamoja zimepuuzia yale makubaliano ya kusitisha mapigano, hali ambayo imekuwa ikileta hali kuwa mbaya. Kusema uongo juu ya nia zao, walikuwa wanakanusha na kutaka kwenda mbali zaidi, lakini wakaendelea na upanuzi wao usio halali wa harakati zao. Uhalifu wa kivita, M23 inadaiwa kwamba iliwanyonga watoto wakifanya ukatili usiokubalika. Wito wa vikwazo vile vile umetolewa na kueleza kwamba ni dharau kulazimisha Rwanda kurejea kwenye meza ya mazungumzo na kutofanya hivyo. Vile vile azimio la Marekani liko tayari kutekeleza vikwazo ili kukomesha uchokozi huo. Na hii leo tumeona vikwazo vimeanza kuchukuliwa. Nimezungumza na Profesa Fulbert na Mwamba, kwanza nikataka kujua kile ambacho anakiona kwa haya yanayoendelea.
La kwanza ni kwa hili jeshi M23 au M23, wanavana nzuri sana, nguo zao za rasmi ni mpya, kwa hivyo haliwezi kuwa tu ni jeshi la kimgambo ambalo halina mfadhili mkuu. Kwa hivyo hilo swali ni nani mfadhili mkuu wa M23, na ukiangalia ni kuwa Rwanda iko upande wa M23, ingawa inasema si jeshi lake, lakini zana wanazo ni zana za hatari, tena ni zana za fedha nyingi. Kwa hivyo swali hilo likijibika nani mfadhili mkuu, wengi vidole vinaonyesha kwa serikali ya Rwanda, sababu hakuna jeshi la msitu ambalo litakuwa na zana kama zile.
Kwa mazingira ambayo tu yapo sasa hivi, tunaona kwamba Marekani imetoa mapendekezo mengi tu juu ya kuwekewa msukumo kama vikwazo kwa taifa la Rwanda, na vile vile labda Rwanda ishawishi kundi hili la M23, ambapo licha yenyewe Rwanda mara kadhaa imedai kwamba haihusiki, lakini bado Umoja wa Mataifa, Marekani bado inainyoshia kidole Rwanda. Sasa kwa kauli hizi za Marekani kwa hivi sasa, unadhani Rwanda inaweza ikasikiliza kweli?
Sasa swali hili ni kuwa, je, Marekani yenyewe ina ushawishi mkubwa, na je itaweza kuweka shinikizo na Rwanda ikubali shinikizo kutoka Marekani? Hili swali halina majibu ya waziwazi. Iko hivi ni kuwa, je, Marekani inapoweka shinikizo inashirikiana na shirika la Afrika? Je, imeongea na mataifa ya Afrika Mashariki? Marekani yenyewe inajitoa kutoka kwa Umoja wa Mataifa, na Marekani inasema kuwa ule usaidizi walikuwa wanapeana kwa nchi za bara la Afrika unapunguzwa. Kwa hivyo ushawishi wao sijui kama uko teketeke au umesimama kidete. Tutaangalia sasa vile inategemea. Je, serikali ya Rwanda, fedha zake nyingi na makadirio zinatoka wapi? Kama makadirio na fedha za Rwanda zinatoka Marekani au zinatoka katika nchi hizo, Rwanda itasikiliza. Kama Rwanda ina fedha zingine ambazo zinatoka kwingineko, ushawishi wa Marekani utakuwa na shida hapo.
Lakini kwa yale ambayo yapo hivi sasa, kumekuwa kuna mashinikizo kama haya kutoka nchi kadhaa juu ya shinikizo la Rwanda kutojihusisha na huu mgogoro wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini tumeona bado hali inaendelea, kundi hili linazidi kusonga mbele, limeshachukua mji wa Goma, Bukavu, na bado kuna taarifa zikieleza kwamba pengine wanafikiria kwenda mpaka Kinshasa. Kwa hali halisi jinsi ilivyo, unadhani pia Rwanda wanapata wapi ujasiri huu? Labda kutokana na hizi shutuma ambazo zipo, lakini bado kundi hili bado linaendelea kusonga mbele.
Kuna maswali mawili hapa. Kuna ujasiri na kuna ufadhili. Nikisema ufadhili ni kuwa hakuna risasi wala magari ya kijeshi ya bure. Hakuna duniani unapewa magari ya kijeshi ya bure, wala nguo za rasmi za bure, wala risasi za bure, wala silaha za bure. Kwa hivyo kuna mahali ambako M23, M23 wanapata hizi silaha, na aliye mfadhili pale inategemea kama kuna ukweli, kama Marekani haihusiki yenyewe na nchi za Europa kuwa ufadhili kama unakatwa M23 haiwezi kuelekea Kinshasa. Sababu, sikiliza, magari ya kijeshi hutumia petroli, na hii petroli inatoka Mahadi, na zana zinatoka Mahadi, na risasi zinatoka Mahadi. Kama nchi za Europa wamesema wanakata ufadhili wa miradi tofauti tofauti Rwanda, pengine Rwanda itasikiliza. Lakini ikiwa kuwa kuna madini kutoka Kongo yanauzwa na ndiyo yanaleta fedha ambazo ni za ufadhili wa M23, basi M23 haitajali kusikia, sababu fedha ambazo zinakadiria operesheni zake hazitoki katika nchi hizi. Kwa hivyo hilo swali mimi sina jibu lake, lakini hayo ndio maswali inafaa tuulize. Kwa ukiweka shinikizo, lazima uwe na ufadhili fulani, na kuwa ukikata huo ufadhili, basi nchi husika itasikiliza. Rwanda imesimama hapo.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba. Lakini hayo yakiendelea, vilevile mataifa kadhaa yameweza kunyosha kidole taifa la Rwanda na kundi hilo la M23 yakitaka vikwazo zaidi viwekwe. Ikumbukwe Rwanda imetangaza vile vile wiki hii kusimamisha ule ushirikiano wa kimaendeleo na taifa la Ubelgiji, taifa ambalo limekuwa likiishutumu Rwanda kuhusika moja kwa moja na mgogoro unaoendelea wa kule mashariki mwa Kongo. Kwa haya yote basi, hapa namzungumza vile vile na Deodatus Balile ambaye yeye ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Balile, hebu tueleze kwa hali halisi na mazingira ambayo unayaona, nafasi ya Rwanda hapa inaonekana vipi katika kutekeleza hili, lakini na jukumu lake vile vile, licha kwamba imekuwa ikiendelea kukiuka ama kukana madai kwamba yenyewe inasaidia M23.
Kwa kweli kuna maeneo ambayo mtu unaweza ukasema ukiwa na jirani mwenye roho ngumu wa kiwango hiki, basi kunakuwa na tatizo kidogo. Kwa sababu yanayotokea DRC, ingekuwa DRC yenyewe ndio imesukuma majeshi ndani ya Rwanda, Rwanda isingefurahi kwamba yatokee. Kuna nani usuluhishi pale Rwanda, Angola, umekwenda Nairobi, Kenya, mpaka umefika mara sasa kwamba waunganishe yote hayo mawili. Lakini ukiangalia ripoti zinaonesha mauzo ya dhahabu yanaongezeka, ingawa wenyewe wanasema kwamba wanakwenda kulinda usalama wa taifa lao kuhakikisha watu hawawezi kusogea kwenye mpaka wao. Lakini ukiangalia kiwango cha kuuza dhahabu, wameuza mpaka dola bilioni 1.1 mwaka 2023, wakati hawana hata shimo moja la dhahabu. Sasa haya mambo tukifika mara tukashindwa ku shimu mipaka, eti kwa sababu kule DRC mali kila mtu akaingia achukue, nadhani hili ni tatizo. Na sasa lakini hata DRC wenyewe wanapaswa kufika mahara sasa wakajenga nchi kwamba wakaanza kidogo kidogo kujenga shule, wakajenga mbili hizo barabara. Wakati wa uongozi wa Kabila mtoto Kabila, inaonekana alijitahidi kuituliza ile nchi kwa kiwango ambacho haya yalikuwa yatokei. Lakini sasa yupo huyu aliyempokea kijiti, alipaswa kumtafutia alifanyaje mpaka kulififisha ile kundi la M23. Yapo makundi mengi, sio M23 peke yake pale. Wiki iliyopita nimeandika makala na makundi chini ya makundi 20 ambayo yanapigana actively, yanaungwa mkono na watu mbalimbali. Kile mataifa ya nje ndio chanzo, kwa sababu Rwanda hana kiwanda cha kutengeneza. Rwanda kuna mahala anapopata silaha na silaha hizo akazisambaza kwa waasi. Kwa hiyo mchawi wakati unamwangalia Rwanda, si Rwanda bali wale wakubwa ambao wanafaidika na madini ya Kongo, ambao wanazungumza kwenye majukwaa hawataki vita, kumbe wenyewe ndio wanaochochea kuni na kumwagia mafuta kwenye moto unaowaka.
Sasa suluhisho la hili unaliona ni nini, Balile, wewe kama mwanahabari?
Suluhisho sahihi, unajua hii habari ya kupeleka majeshi ya ulinzi wa amani haliwezi kuwa suluhisho. Ili kulinda amani wanasema sijui MONUSCO, sijui wanakwenda SADC, wanapeleka jeshi la kulinda amani, watu wanapigwa, wao wameangalia, ili kuwa suluhisho. Suluhisho ni mbili. Moja, wale wanaochochea yakiwemo mataifa ya kigeni kuacha kufanya hivyo. Lakini kishindikana, basi DRC aangalie kwamba aliyodhani si marafiki ni marafiki, si marafiki kumbe, awape msaada wamsaidie vifaa aingie vitani kiukweli kweli, kwamba haya majeshi yanayolinda amani yaingie kupigana na M23. Yakiruhusiwa kupigana na M23 haichukui hata siku 10, M23 wote watakuwa wamesambaratishwa. Lakini kwa kuendelea sasa hivi kuwaomba kuzungumza mazungumzo ya mezani, hiyo ni shida kweli kweli.
Asante sana Deodatus Balile kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Afrika Kusini inatazamiwa kuwa na ujumbe mzito wa mawaziri wa mambo ya nje jijini Johannesburg bila kuwepo kwa Marekani, taifa ambalo lina nafasi kubwa katika huu mkusanyiko wa G20. Mkutano huo wa siku mbili ambao umeanza leo Alhamisi chini ya uraisi wa G20 wa Afrika Kusini, ambayo ni mara ya kwanza kwa nchi ya Kiafrika kuongoza kongamano la kimataifa chini ya mada ya mshikamano, usawa, endelevu. Uraisi wa G20 wa Afrika Kusini utaweka kipaumbele kustahimili majanga, uhimilivu wa madeni, mpito wa nishati na madini muhimu kwa ukuaji shirikishi, Balozi Kolisa Mabongo alisema katika mkutano na wanahabari siku ya Jumatano. Katika taarifa hiyo fupi, Mabongo pamoja na wakili Nokuhanya Jele walithibitisha kuwa zaidi ya nchi 30 zitawakilishwa katika mkutano huo. Hapo awali, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema hatahudhuria mkutano huo jijini Johannesburg, kwani Washington imesimamisha msaada kwa Afrika Kusini kuhusu sheria mpya ya ugawaji wa ardhi pamoja na kuiburuza Israel kwenye mahakama ya kimataifa ya haki kuhusu vita vyake vinavyoendelea kule Gaza katika harakati za kulitokomeza kundi la Hamas. Urais wa G20 huzunguka kila mwaka miongoni mwa wanachama, kwa kuwa kongamano la serikali mbalimbali halina sekretariat ya kudumu wala wafanyakazi. Urais wa Afrika Kusini ulipatikana baada ya kuwa mwanachama wa kudumu mwishoni mwa mwaka 2023 kufuatia urais wa taifa la Brazil. Mataifa 19 ndani ya G20, mbali na wanachama wa kimataifa wa Umoja wa Ulaya pamoja na Umoja wa Afrika, wanawakilisha asilimia 85 ya pato la kimataifa na asilimia 75 ya biashara ya kimataifa na theluthi mbili ya idadi ya watu duniani kote. Goodluck Ngingo hapa anaelezea namna gani G20 jinsi ilivyo kwa mazingira ya sasa.
Ukitazama unaweza kusema kwamba ushawishi wa G20 hasa kwenye masuala na sera za kiuchumi ni kama umepungua sana na kama haupo, kwa sababu ya utawala wa Rais Biden ulitengeneza makundi, na hasa kutokea kwa makundi kama ya BRICS na mengineyo ambayo yalianza kujitafutia mifumo na ushirika wa kifedha tofauti na kutengeneza sera tofauti, lakini vile vile pamoja na vikwazo ambavyo ulikuwa Urusi. Kwa hiyo mkutano wa G20 ulianza kupoteza umaarufu, na hasa baada ya kutengwa nchi za Urusi na nchi zingine ambazo zilikuwa na misimamo tofauti kuhusu vita ya Ukraine. Na kwa sasa unaweza kusema si mkutano wenye ushawishi mkubwa ambao unaweza kutoa sera na mwelekeo mzuri wa kiuchumi kama ilivyokuwa hapo siku za nyuma. Hii ukitazama imechangiwa kwa kiasi kikubwa na sera zenyewe za mambo ya nje za Marekani, hasa kipindi cha rais Joe Biden, namna ambavyo alikuwa akiendesha sera zake, na hasa namna ambavyo alikuwa anatumia nyenzo ya kiuchumi kama nyenzo ya kuweza kucontrol nchi zingine, hasa kiwemo mataifa makubwa kama Urusi pamoja na Uchina, na ikaondoa sasa ile hali ya mshikamano ambayo ilikuwepo kwenye G20. Lakini vile vile ukitazama Rais Trump amekuja anataka mambo ya viwanda na shughuli zingine za kiuchumi zirudi zaidi Marekani kutoka nchi zingine. Kwa hiyo unaona tunaona yale maridhiano ya pamoja hayawezi kuwepo kwa sababu kumeanza kuwa na ushindani sasa kwenye sera za kiuchumi. Lakini ukitazama zamani G20 ilikuwa inatengeneza sera hizo na nchi zenye uchumi mkubwa kwa namna gani kwa pamoja wanaweza kukabiliana na mambo mbalimbali na ustawi wa kiuchumi wa kidunia. Lakini kwa sasa ukitazama sera za Marekani zinakinzana na sera za Ulaya, lakini vile vile zinakinzana na sera za nchi zingine ambazo zimeendelea vile vile kiviwanda na kiuchumi. Ndio maana imekuwa tu si jambo ambalo sasa unaweza kusema linaweza kuwa na tija kubwa, na hasa kutokana na kukosekana kwa Marekani ambaye ni mshirika na mdau muhimu kwenye masuala ya kiuchumi.
Rais Cyril Ramaphosa Alhamisi ya leo tarehe 20 Februari amefungua rasmi na kuhutubia mkutano wa kundi la mawaziri 20 wa mambo ya nje jijini Johannesburg. Mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje ulioandaliwa na waziri wa uhusiano wa kimataifa na ushirikiano waziri Ronald Lamola unafanyika chini ya mada ya urais wa G20 wa Afrika Kusini wa mshikamano, usawa na uendelevu hapo tarehe 20 na 21, yani kesho, katika kituo cha maonyesho cha NASEC. Urais wa G20 wa Afrika Kusini ulianza Disemba 2024, na Afrika Kusini katika kipindi cha 2025 itakuwa mwenyeji wa takribani mikutano 130 ya kikundi kazi na mikutano 23 katika ngazi ya mawaziri. Majadiliano ya mwaka mzima yatafikiwa kilele kwa mkutano wa viongozi wa G20 hapo Novemba 2025. Good luck kwa kile ambacho kipo sasa. Je, wewe unaona G20 bado inasimamia masuala yake?
Ikumbukwe kwamba Afrika ya Kusini imeanza kuwa na mvutano na Marekani, na hasa katika swala zima la namna gani Afrika ya Kusini imekuwa ikichukulia masuala ya kiuchumi ya Afrika ya Kusini weupe, na ukiangalia namna ambavyo Elon Musk amekuwa na ushawishi mkubwa kwenye serikali ya Trump, na akizungumza kwamba serikali ya Afrika ya Kusini inawatendea vibaya raia wake weupe, na Rais Trump akizungumza kwamba kuna uwezekano wa Marekani kuweza kuwapokea kama wakimbizi, hasa kukimbia nchi yao. Kwa unaona hii ni kudorola kwa masuala ya kiuchumi, lakini kubwa zaidi ni kwa namna ambavyo Afrika ya Kusini ilikuwa upande wa Urusi kushirika, lakini katika mambo mengine na mambo kadha wa kadha, na ikakataa kupitisha vikwazo dhidi ya Urusi, hasa katika swala zima la vita ambayo inaendelea nchini Ukraine. Na ndio hapo kulianza kudorola mahusiano kati ya Afrika ya Kusini na Marekani. Kwa hiyo ni muendelezo wa kudorola kwa mahusiano yao ya kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili, na hasa vile vile kutofautiana kwa misimamo katika nyanja za kimataifa. Ukitazama unaweza isiwepo, kwa sababu kwa sasa dunia imejikita zaidi katika namna gani wanaenda kumaliza vita ya Ukraine, na mazungumzo ambayo yameanza, mazungumzo ya awali ya kutafuta suluhu ya mgogoro wa Ukraine ambao umefanyika Saudi Arabia. Mazungumzo ama mapatano ya amani ndio yatakuja na mwelekeo mpya wa kiuchumi na sera mpya za kiuchumi, na namna gani nchi zinaweza kuendelea kutengeneza mahusiano ya kiuchumi, kwa sababu mpaka sasa bado mataifa mengi yana kambi mbili, yale ambayo yanaunga mkono Ukraine na yale ambayo hayaungi mkono Ukraine, na yote yamekuwa na athari ya kiuchumi, kwa sababu kumbuke kwamba mataifa ya magharibi pamoja na Marekani yaliweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya makampuni ya Urusi kutokana na mgogoro unaoendelea Ukraine, na sera zote za kiuchumi pia zinahusisha mataifa haya makubwa. Kwa hiyo tunatazamia kwamba hakutokuwa na jambo kubwa ambalo linaweza kuleta matokeo yoyote mpaka pale ambako vita ya Ukraine itaisha, basi taasisi hizi na ushirika huu unaweza sasa kuanza kutoa ile maana iliyokusudiwa.
Mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa G20 utachukua muda wa siku mbili na vikao vya mjadala kujadili masuala, ikiwa ni pamoja na mienendo ya sasa ya kijiografia ya kimataifa na kutafakari kuhusu utoaji wa ngazi ya juu wa urais wa G20 wa Afrika Kusini na mapitio ya G20 ambayo inachunguza athari za G20 katika miongo miwili ya kuwepo kwake. Mikutano ya wakuu wa nchi na serikali za kundi hilo huleta pamoja viongozi kutoka mataifa makubwa kubwa zaidi ya kiuchumi duniani ili kushughulikia changamoto kubwa za kimataifa na kukuza ushirikiano wa kiuchumi. toka kuanzishwa kwake mwaka 2008, G20 imebadilika kutoka jukwaa la usimamizi wa mgogoro hadi jukwaa pana la kushughulikia masuala kama vile utulivu wa kifedha, mabadiliko ya hali ya hewa, maendeleo endelevu na afya ya kimataifa. Wakati wa urais wake, Afrika Kusini inatanguliza maendeleo ya Afrika na malengo yaliyoainishwa katika ajenda ya Umoja wa Afrika mwaka 2063, Afrika tunayoitaka. Vipaumbele vitatu vya Afrika Kusini kwa urais wa G20 vinazingatia: mosi, ukuaji wa uchumi shirikishi, ukuaji wa viwanda, ajira na kupunguza ukosefu wa usawa; pili, usalama wa chakula; na tatu, akili mnemba, utawala wa namna ya kushughulikia taarifa za siri na ubunifu kwa maendeleo endelevu. Basi na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.